Бог стаў дзіцяткам, каб быць яшчэ бліжэй да людзей усіх часоў, дэманструючы сваю бясконцую ласкавасць, нагадаў пантыфік у звароце да ўдзельнікаў маленькага хора імя Марыя Левентре, дзіцячага музычнага калектыва, які існуе пры францішканскім інстытуце Святога Антонія ў Балонні. Папа прыняў маладых спевакоў на аўдыенцыі з нагоды 60-годдзя міжнароднага тэлевізійнага конкурса фестываля дзіцячага спеву «The Kino d'Oro», які штогадова праходзіць на першым канале італьянскага грамадскага тэлебачання Рай. Аўдыенцыя прайшла сёння ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палаца. Папа падзякаваў удзельнікам хору за спевы, якімі яны перадаюць пачуццё спакою, вельмі неабходнае сёння, асабліва сем'ям, што перажываюць цяжкасці і пакуты. Працягвайце ваш шлях, праслаўляйце спевам сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці, заклікаў сваіх юных гасцей святы айцец. Францішак пажадаў, каб спевы, у якіх апавядаецца аб нараджэнні Хрыста, дапамагалі людзям зразумець любоў і незвычайнасць падзеі, што адбылася ў Батлееме 2000 гадоў таму.